Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Masimbavy emerancienne na emerance no tsaroana ny 23 ny volana janoary anterinaire ny fiarabana sy ny fitaritsoa ho andro rehetra mitondra ny izany anarana izany. Nena tamin'ny taonjato fahefatra emerancienne andevy izy zanak'ilay mpitaizany Masimbavy Agnès. Ny bebaka ho kristianina izy noho ny fahitany ny fiainany Agnès ny horaisina toy ny rahavaviny mihitsy satria iray ihany moa ny nampinoana azy ireo ireto. Nanatrika ny namonoana martiry an'i Agnès i emerancienne. Taorinany nahafatesan'i Agnès dia mandeha mivavaka eny fasana nandevenana ny Agnès i emerancienne isan'andro. Fantatra tamin'izay fa kristianina izy ary notoram-bato teo amin'ny kibony teo akaikin'izany fasany Masimbavy Agnès izany. Dia nalevina teo anilan'ny Masimbavy Agnès moa izy ao amin'ny bazilika ny Saint Agnès hors les murs ao Roma.
Izy aloha dia efa nasiny.
Maro ny fiangonana mitondra ny anarany Masimbavy Agnès fa ny tsaroana etoana dia misy ny chapelle ao Poèze, Maine et Loire sy ny chapelle ao amin'ny Institut Notre-Dame de Vie ao Venasque samy manome lanja manokana any ity olomasina ity. I Masimbavy emerancienne ihany koa no olomasina mpiary ny Maison Celle de Maine.
Etsenge
ny sary fanehoana ny Masimbavy emerancienne na emerance dia vehivavy mitondra vato ao anaty aron'akanjo famantarana ny toram-bato azy teo amin'ny kibony. Antsoina ihany koa i Masimbavy emerancienne raha sendra tojony aretikibo.
Fantatrao ve fa
ny hoe emerancienne dia avy amin'ny fiteny latinina hoe emerere midika hoe mendrika. Ny toetran'ireo olona mitondra anarana hoe emerancienne hoe dia olona tia mitoetra irery fa na izany aza dia hainy ihany koa ny miara-monina amin'ny hafa. Manana hery sy toetra miavaka izay izy ka tiany eo an'izany amin'ny mpiarabelona. Mavitrika izy ireo ary mitozo amin'izay atao. Lazaina ihany koa fa mety ho titena ireo mitondra ny anarana hoe emerancienne. Dia mirarisoandreo rehetra mitondra anarana hoe emerancienne ary izahay mba ho tena olomendrika sy vanona tokoa araka izany hevitry ny anaranareo izany. Dia hita ihany koa no irariana soa ho ampiko ny hafaliana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ireo teraka ny 23 janoary. Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.